Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita. Témou dnešnej relácie je nezáujem o slovenskú väčšinu. Hostiami dnešnej relácie sú pán magister Rafael Rafaj. Ahojelo.
Dobrý deň prajem všetkým.
Ďalšími našimi hostiami sú pani Margareta Višna, magistra. Zabudol som titul, sorry.
Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj mojich spolubesedníkov.
No, krásne ste sa zasmiali, to tak, ako keď ja nepoužívam tie tri, ale je mi to na prd. No, ale... Aby zase niekto neznevažoval vzdelanie, tak ďalším hostom je inžinier Ivan Hazucha. Ahoj, Juko.
Ďakujem pekne za privítanie. Pozdravujem všetkých. Dobrý deň.
A posledným našim hostom je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého taktiež pozdravujem.
Dobrý deň, teším sa na reláciu.
No, pani Višna, hneď v úvode dávam úvodné slovo a potom prejdeme k jednému takému restu, alebo rovno si ho prehráme, pretože my sme mali jednu takú reláciu, kde hosťom bol u pána Tarabu György Dimeši, double doktor, takže my sme diskutovali o všeličom možnom, on dokonca bol dvakrát v relácii, tak poslucháč Jozef na základe dvoch relácií, tak sa rozhodol ho pozvať do vašej relácie. Tu by bolo dobré, keď to prehrám vysvetliť, že čo je to vlastne autorská relácia, pretože ja napriek tomu, že poslucháči si to rádio platia, ja nemôžem nanútiť napríklad Michalkovi, alebo čo ja viem, Tarabovi, Veroniku Remišovu, alebo Igora Matoviča, lebo ty by sa aj na diaľku s nimi pobili. No ale to je jedno. Prehrám to, čo povedal poslucháč Jozef.
Toto je odkaz rozšírenej nahrávky a požiadavky na tému Trianonu, ktorá bude o týždeň. Tu je poslucháč Jozef. Táto požiadavka bola vyslaná, aj keď bolo zle spojenie, na pána Dimešiho a rozširujem ju nielen ja, ale táto požiadavka je aj z poslucháčov Slobodného vysielača, ktorí kontaktujú pána Hazuchu, či už e-mailom, audionahrávkami, priamými telefonátmi a teď. Keďže neviem, kde budem v čase vysielania, a tak rozširujem túto požiadavku teraz na stranu tých, ako je Margareta Višna, pán Pavlov a pán Rafaj. Dúfam, že možno, že pán Dimeši si pozve tam ešte niekoho z Aliancie, nejakého právnika. Jedno, čo chceme ako platiteľa Slobodného vysielača, aby ste sa tam nehádali, nevyčítali si, ale jednoducho, aby to bola konštruktívna, pokojná relácia, hoci aj na veľmi ťažké témy. Tak poprosím pána Hazuchu, aby túto nahrávku poslal alebo prehral hosťom, ako je Margareta Višna a ostatní, a zároveň aj potom na začiatku relácie budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že budete sa navzájom počúvať a aj vzájomne rozumne, inteligentne diskutovať. Pán Hazucha, vás poprosím na XY otázky, ktoré boli zasilané e-mailom, ktoré ste si uchovali, aby ste tieto otázky dával tiež obom stranám. To je všetko z mojej strany. Do počutia.
Ďakujem poslucháčovi Jozefovi a dávam teraz slovo pani Margarete Višnej. Budeme vôbec dnes diskutovať o tom Trianone, pretože v nedeľu, ak si dobre pamätám, tak vyšlo výročie. Či kedy to bolo? 4. júna?
Áno, nedeľu.
Áno, dobre.
Áno, ďakujem. Aj ďakujeme za názor, alebo teda požiadavku pána poslucháča. Hneď vysvetlím, o čo ide. Naša relácia, keď som ju navrhla, aby sme robili tieto relácie pred 3 alebo 4 rokmi, sa mala orientovať hlavne na to, aby sme sa venovali aktuálnym problémom a diskriminácii Slovákov na juhu, ktoré si vládna moc nevšíma. Aby sme argumentovali, vyjadrovali názory a navrhovali riešenia z pohľadu národnoštátnych záujmov a pohľadu Slovákov na juhu. Aby sme informovali verejnosť o aktuálnom stave, situácii, postavení slovenského väčšinového obyvateľstva. Lebo vo všetkých médiách sa sústavne hovorí o menšinách, už teraz akýchkoľvek, ale nikdy nie o slovenskej väčšine. Čiže považujem za prvoradé nevyhnutné a naliehavé poukazovať na diskrimináciu Slovákov a situáciu na juhu z národnoštátneho hľadiska, ktorú musí vyriešiť vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, politické strany a ďalšie štátne inštitúcie, čiže nie Európska únia, Brusel, NATO, ani nie nemecká, poľská alebo česká vláda, ani akékoľvek menšiny, hlavne teda dnes hovorím akékoľvek menšiny. Čiže sú to naše problémy v štáte, povedala by som slovenské problémy. V súčasnosti je na juhu Slovenska najakútnejšia problematika vytvoriť podmienky zamestnania aj pre slovenské obyvateľstvo, podporiť dominanciu štátneho jazyka, zabezpečiť slovenské školy. Čiže toto sú hlavné problematiky našej relácie, preto má názov aj národná identita. Histórii dejín nám sa veľmi nevenujeme, lebo pre nás sú teda prioritne alebo prvoradé tieto okruhy momentálne aktuálne, čo som teraz uviedla. Čiže ale, ak by mal záujem niekto teda z našej skupiny, z našej relácie o takúto reláciu o Trianone, tak som navrhujem, aby sa takáto relácia uskutočnila v rámci relácie pána Tarabu, ktorý by si prizval koho by uznal za vhodné a teda aj naši hostia by mali možnosť alebo ktokoľvek, kto by mal záujem. Hej. Takže táto relácia, nie som proti samozrejme, ale môže sa uskutočniť, navrhujem teda, hej, aby sa uskutočnila v rámci relácie pána Tarabu. Čiže ešte pokračujem k tomto, čo som teda hovorila na začiatku, na čo sa vlastne chceme orientovať. Problematika na územiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom spočíva v hľadaní príčin v nesprávnych rozhodnutiach vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, štátnych inštitúciách a ďalších orgánov, ktoré sa prejavujú v praxi negatívne a v neprospech národnoštátnych záujmov a slovenského obyvateľstva s materinským slovenským jazykom a neovládajúci menšinový jazyk. Tieto rozhodnutia porušujú ústavné práva slovenského obyvateľstva a samosprávy si až príliš často robia, čo chcú. Napríklad obecné samosprávy na juhu, kde je malé alebo žiadne zastúpenie slovenského obyvateľstva, nie žiadne, to som teraz opravujem sa, lebo všade teda žijú aj Slováci alebo obyvateľia slovenskej národnosti. Teda kde je malé zastúpenie slovenského obyvateľstva, konajú v rámci zákonov, ktoré teda schvaľuje Národná rada, alebo nariadenia, o ktorých rozhoduje vláda. Prípadne niektoré porušujú alebo rôznym spôsobom obchádzajú zákony, čiže robia obštrukcie. Veľké kompetencie majú stavebné úrady, spadajúce pod obec, ktoré rozhodujú napríklad aj o tom, aké pamätníky môžu byť postavené. A teraz môj taký pohľad, čo by malo byť úlohou menšinových maďarských, ale aj iných menšinových politikov. Je dohliadať na dodržiavanie zákona vlastných menšinových organizácií, iných menšinových strán, alebo upozorňovať aj bežne občanov, ktorí sa dopúšťajú takých konaní, ktoré sú nebezpečné pre rozdúchavanie národnostného napätia, konfliktov, provokácií, arogancie. Tak sa hovorí, treba urobiť poriadok vo vlastnom dome. Hej. Kto by to mal povedať teda týmto organizáciám, keď nie menšinové politické strany alebo menšinoví politici. Čiže snažiť sa o spoluprácu s väčšinovým národom v štáte. Byť mediátorom medzi väčšinovým národom a menšinami. Namiesto toho tu beží taká silná propaganda slovakofóbie, ako keby, neviem, čo sme boli, aké strašidlá. A pritom je prirodzené, že aj vo vyspelých demokraciách a samozrejme, že štátny jazyk, teda slovenský jazyk a väčšinová slovenská kultúra sú spájajúcimi, čiže integračnými prostriedkami. O tom hovorí napríklad aj strategický dokument Ministerstva kultúry, koncepcia starostlivosti o štátny jazyk, opatrenia v oblasti štátneho jazyka. Dá sa dohľadať tento materiál na stránkach Ministerstva kultúry. Čiže naše orientovanie, naše smerovanie od začiatku hlavne na problémy národnoštátne, ako sa prejavujú na južných územiach, kde žije obyvateľstvo národnostne zmiešané, aký to má dopad, ale príčina je vždy, ako sa hovorí v Bratislave, teda v tých vrcholných štátnych inštitúciách. A potom len hovoríme o tom, ako sa to prejavuje, aký to je, ako to v praxi vyzerá. Čiže, aby sme si to nemýlili, lebo môže vzniknúť taký dojem, že my teraz ideme, že ako utlačuje teraz samosprávy obce. Áno, aj tam sa porušujú zákony, ale však zákony máme stanovené, treba dodržať. A keď nestačí zákon, treba urobiť ďalšie opatrenia. Čiže my hlavne žiadame alebo odkazujeme aj vláde, aj teda tým inštitúciám, že toto nie je v poriadku. Takže asi toľko na vysvetlenie.
Dobre, môžem aj ja niečo dodať?
Pravda, že?
Samozrejme, na to ste tu celé 2 hodiny. Len si neskáčte do reči. Dobre, nech sa páči, pán Pavlov.
Pán Hazucha nám dal echo, že je takáto požiadavka, tak ja som to povedal, že dobre, v poriadku, len je treba, aby sme si uvedomili, že o čom hovoríme. Keď chceme hovoriť o Trianone alebo o Trianonskej mierovej zmluve, tak je potrebné povedať jednu vec, že Trianonská mierová zmluva nie je bilaterálna zmluva medzi Maďarskom a Československom, a že o jej prípadnej revízii, že to nie je vec Maďarská a Československá, že sa dohodnú na nejakej revízii. Trianonská mierová zmluva bola súčasťou mierových zmluv, ktoré ukončovali prvú svetovú vojnu. Čiže snaha o revíziu Trianonu alebo Trianonskej mierovej zmluvy je snaha o revíziu výsledkov prvej svetovej vojny. A ja ju mám pred sebou, ja som si dal prácu už pred rokmi, ešte keď som bol poslanec federálneho zhromaždenia, tak v archíve federálneho zhromaždenia Československého, kde boli absolútne všetky zmluvy, ktoré Československo od svojho vzniku podpisovalo, dokonca ešte aj pred svojím vznikom, lebo Trianonská mierová zmluva vlastne ustanovila vznik Československa. Ja som si ju skopíroval. Je to niekoľko 100 strán, to nie je že nejaké 2 A4, to je nesmierne dlhý a podrobný dokument a ten dokument je podpísaný 18 štátmi. Ja ich všetky teraz prečítam. Trianonskú mierovú zmluvu, Trianonská mierová zmluva je medzi Maďarskom na jednej strane a čelnými mocnosťami, ktorými sú Spojené štáty americké, Ríša britská, Francúzsko, Taliansko a Japonsko. Ďalší signatári tejto zmluvy sú Belgicko, Čína, Kuba, Grécko, Nikaragua, Panama, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, štát Srbsko, Chorvátsko, Slovinský, Siam a Československo. Takže ak niekto blúzni o revízii Trianonu, tak by musel dostať za stôl týchto 18 štátov, aby urobili revíziu. Bez súhlasu každého signatára, čiže týchto 18 štátov, revízia Trianonu nie je možná. Ďakujem. Tak, nech, kto chce, nech blúzni o Trianone.
Dobre, Ivko alebo Elo, nech sa páči, môžete reagovať na poslucháča Jozefa a potom prejdeme na tému dnešnej relácie.
Aktuality.
Áno.
No, až môžem, teda okrem toho, čo bolo povedané, teda, že tento štýl relácií je takto stanovaný a nie je tu možno na toto priestor, na diskusiu v takomto zmysle. By som sa veľmi rád porozprával aj na tému Trianonu, aj keď nie som historik, ale čo si som si o tom načítal. A ja do veľkej časti si vážim pána Dimešiho, ktorý nám bol ponúkaný do diskusie. Je to konzervatívny politik, s ktorým moje cítenie alebo moje videnie sveta je veľmi mnohom podobné. Až na určite sa nezhodneme v pohľade na národnostnú politiku, čo sa aj na Slovensku, alebo aj v Maďarsku. A mohli by sme si teda sa porozprávať o Trianone, ale tak ako zase napísal tam poslucháč a povedal, že nechce, aby sme sa hádali, no na tom sa asi nedá čo hádať, pretože, alebo nehádať tak. Lebo keď o tom chceme diskutovať, tá zmluva je daná, ako bolo povedané, a my ju môžeme rozoberať možno, že len z pohľadu nášho videnia a našich pocitov. Tak ja dosť dobre chápem, alebo teda viem, o čom je Trianonská zmluva mierová, viem, aký mala dopad na nás a samozrejme aj na Maďarsko, respektíve ešte lepšie povedané na Rakúsko, na Uhorsko. A takže áno, môže, alebo je nezdravo zbudzovaná aj v našich maďarských spoluobčanoch alebo spoluobčanoch maďarskej národnosti a aj v Maďarsku taký dosť nezdravý prístup k zbudzovanie vnádi ku revízii Trianonskej zmluvy a možno, že nadhodnocované také pocity smútku a národnej tragédie a čo ja viem čoho všetkého. No, takže do istej miery to chápem, ale považujem to za nezdravé, lebo myslím si, že pre budúcnosť kohokoľvek toto nemá zmysel toto pestovať. A na druhej strane my si môžeme hovoriť poprvé o tom, čo viedlo k tomu, že vôbec niečo také vzniklo, že toto bol dôsledok čohosi, to nebolo len nejaké rozhodnutie zo dňa na deň, aj veľmocí, ale aj politikov týchto regionálnych, ktorí sa nás to týkalo. A druhá vec je teda, môžeme sa, a to by bolo veľmi zaujímavé bavenie sa o naplňaní tej Trianonskej zmluvy. Tak ako pán kolega povedal, že tá strana, tá zmluva má niekoľko 100 strán, alebo minimálne cez 100 strán.
219, tak, pozrel som sa teraz, 219 vytlačených na A4, je to 219 strán.
Áno, ďakujem pekne, ja som si počítal, takže jedna z hlavných publikácií, z ktorých som čerpal aj na nedávnej slávnosti, bola taká knižka Trianon. Takže je tam dosť podrobne opísané, čo sa tam, k čomu sme sa zaviazali a čo všetko nebolo naplnené v tej zmluve. Aj zo strany Maďarska ku nám. Takže naozaj mi je zvláštne, že niekto po tom všetkom, čo sa aj po Trianone udialo, aj 20 rokov, 30 rokov po Trianone, viedenská arbitráž, že ešte má chuť a odvahu z ich strany do tejto veci nejakým spôsobom ju napádať, mi je naozaj dosť zvláštne. Ale nebránil by som sa ani na túto tému s pánom Dimešim. Oveľa radšej by som na iné témy, nie na túto. Tam, kde by sme sa zhodli a niekde by sme sa rozhádali. Ale bez toho by to asi nešlo. Ďakujem.
Dobre, za chvíľočku dám slovo Elovi, ktorý sa prihlásil, ale napísala nám otázku poslucháčka Zuzana, ktorá sa pýta. Ja som to nestihla spočítať. Štát Srbsko, Chorvátsko, Slovinsky. Tam sú tri štáty dnešní. Čiže tu treba vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. Pán Pavlo, chvíľu vydržte, potom vám dám slovo. Jednalo sa o kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. To bol prvý spoločný štát pred vznikom Jugoslávie. Teraz môžete reagovať a potom pôjde po vás Elo.
Presne, presne to som chcel povedať, že to bol, v tých časoch sa to tak volalo, to, z čoho potom bola Jugoslávia. Neboli tam ešte Slovinci, bolo to Srbsko, Chorvátsko, Slovinský štát. Tak to podpísali, nepodpisovali to ako kráľovstvo, podpisovali to ako Srbsko-Chorvátsko-Slovinský štát.
Dobre.
Zaujímavé tam, že ešte aj štát Siam, čo si myslím, že Siam je dnešné Thajsko.
Alebo Myanmarsko, to už neviem.
No, takže.
Ja to je Barma. Dobre, Elo, ideš. Sorry, ospravedlňujem sa.
V pohode. Ja musím len konštatovať, že
keby prešiel môj poslanecký návrh na novelu trestného zákona.
Kedy, v ktorom roku?
Trestné postihovanie spochybňovania výsledkov prvej a druhej svetovej vojny, čiže historický revizionizmus. Dnes sme tu nemuseli meditovať, ani pán Dímeši otvárať nejaké témy, pretože sú isté veci, ktoré by mali zostať jednoducho nedotknuteľné, tak ako napríklad sa konštatovalo pri uznesení o Benešových dekretoch, že sú okrem iného aj nedotknuteľné a nespochybniteľné. Takže myslím, že keby niektorí tí, ktorí sa dnes tvária národne, v tom čase asi pred 11 rokmi nás nechali pokračovať v tejto iniciatíve. Dnes sme nemuseli meditovať alebo hľadať sa, čo chcel vlastník spoza Dunaja povedať. V tejto súvislosti mi chýba a k tejto téme tradičné historické ospravedlenie, respektíve ospravedlenie sa niekoho v mene maďarskej vlády alebo maďarského národa za krivdy, ktoré napáchali, tak ako to napríklad urobili Nemci voči Poliakom. Keďže tam boli tiež také dosť výrazné atavizmy vzájomné, predovšetkým teda z nemeckej strany, a tiež to súviselo s jednou svetovou vojnou, to druhou. My tu hovoríme o mierovom riešení prvej svetovej vojny, a asi najlepšie to vystihol ten, ktorý podpisoval túto zmluvu za teda bývalé Československo, Štefan Osusky, ktorý povedal, že takúto slávnu vetu, že si uvedomil, že podpisuje vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom. Čiže isté vyúčtovanie aj tých historických krivd, ktoré dnes Budapešť, a ukazuje sa, že aj niektorí naši spoluobčania maďarskej národnosti na juhu nechcú stále prijať. Pokiaľ nedôjde teda k tomu historicko-morálnemu vstrebaniu na ich strane, tak je zbytočné o niečom vôbec diskutovať, pretože oni nepochopili to, čo je zmyslom každej nápravy nejakej krivdy. Čiže Slovensko je tým poškodeným štátom a Slováci boli poškodeným národom. Preto treba odmietnúť akúkoľvek formu revizionizmu. A mňa ale napadli také jednoduché rozdiely v názvoch. My hovoríme o zmluve, Maďari hovoria o diktáte. My hovoríme o získanej slobode, Maďari hovoria o traume. My hovoríme nie o niečom, čo vzniklo, a radujeme sa zo štátu, Maďari tvrdia, že vraj niečo zaniklo. My hovoríme o nových hraniciach, ktoré boli vytýčené, a teda aj prvýkrát bolo Slovensko vlastne ako pojem ukotvený medzinárodnoprávne, a to historicky, politicky, geograficky. Takže a Maďari naopak hovoria o nejakej demarkačnej čiare, alebo dokonca hovoria o ukradnutých územiach. To už je vyslovene identistický extrém. Takže vidíme, že tu sa nikdy nemôžeme zhodnúť, a tak ako my rešpektujeme povedzme právo menšín, na rozdiel napríklad od Ukrajiny, kde teda nejako menšiny nerešpektujú, tak naši spoluobčania, a teda aj Maďari v Budapešti alebo Maďarskej republike, by tiež mohli rešpektovať základné medzinárodné normy a nehovoriť, že piata súčasná generácia post-Trianonu vraj získa všetko späť. Takže toto je taká kľúčová poznámka z mojej strany. Ďakujem.
Dobre, ešte dve dôležité poznámky, ale skôr dám slovo. Pán Pavlov, chceli ste reagovať?
Áno, ak môžem. Samozrejme. Na to, čo Elo Rafaj hovoril o tých rozdieloch v tom slovníku a v tom slovníku a nazývaní, tak Trianonská mierová zmluva je oficiálne napísaná vo francúzštine a preložená do každého jazyka signatárov. A oficiálny názov, preložený, ja ju mám v českej verzii z Prahy, je Mírová zmluva medzi mocnostmi spojenými a združenými a Maďarskem. Tá zmluva má v názve to, že je to mierová zmluva. A takže protestovať proti mierovej zmluve a nazývať mierovú zmluvu diktátom je obchádzanie toho, čo tá zmluva zo svojej podstaty zabezpečuje, a to je mier. A my máme už aj historickú skúsenosť, keď Trianonská mierová zmluva neplatila v rokoch 1939 až 1945, a to bolo obdobie, na ktoré nemôžu spomínať dobre ani Slováci, ani Maďari, ani Češi, vlastne nikto v Európe. A kým mierová zmluva Trianonská platila, je v Európe mier. Takže snaha narábať s touto zmluvou je veľmi riskantný politický, ja si dovolím použiť slovo hazard. Je to hazardovanie s mierom v Európe, pretože je to mierová zmluva.
No a ešte ja doplním tiež k tomu, Trianon, lebo som tiež to plánovala hovoriť o tom takou aktualitu, len krátko, aby sme sa už nevenovali viacej, potom pokračujeme. V Rímskej sobote sa uskutočnila taká slávnosť, presne priamo teda v nedeľu 4. a organizovalo Slovenské hnutie obrody, kde bol aj túto prítomný Ivan Hazucha, teda spolu sme vystúpili, alebo teda vystúpili sme s prejavom, a ja si teda dovolím aspoň časť uviesť z môjho prejavu, aby poslucháči vedeli, zopakovali sme si, hej, Trianonská mierová zmluva podpísaná 4. júna v roku 1920 určila po prvej svetovej vojne štátne hranice na juhu víťazného, v úvodzovkách víťazného a novovzniknutého štátu Československa s porazeným a novým štátom Maďarskom. Trianonská zmluva a neskôr Parížská mierová zmluva sú zárukou aj štátnych, súčasných štátnych hraníc Slovenskej republiky. Zapamätajme si veľmi dobre túto dôležitú skutočnosť a neustále ju zdôrazňujme. Po potvrdení slovensko-maďarských hraníc Trianonskou zmluvou poprvýkrát sme ako Slováci v novodobých dejinách získali väčšiu slobodu a zbavili sa pre Slovákov nevyhovujúceho štátneho útvaru Uhorska, nazývaného ako žalár národov. Náš emancipačný zápas o svojbytnosť tak mohol evolučne dospieť do súčasnej Slovenskej republiky. Po tisícich rokoch snáď ako jediný národ na svete sme si dokázali obnoviť svoju štátnosť. Historik Anton Hrnko uvádza, že nie je snáď dokumentu, o ktorom by sa šírilo toľko klamstiev ako o Trianone. Trianonská zmluva zabezpečila predovšetkým mier. Dnes také krehké a tak často skloňované slovo. Niekomu však nevyhovuje mierový stav a snaží sa o revíziu súčasných hraníc. Je to nebezpečná hra a som presvedčená, že obyvatelia Slovenska si neprajú opäť konflikty, nenávisť a vojnu. Cesta k porozumeniu a spolupráci vedie cez poznanie historických faktov, odhalenie príčin a koreňov problému, cez vymanenie sa spod vplyvu historických stereotypov a emócií, ktoré zahmlievajú minulosť. Aj také sú názory spoza Dunaja. To znamená, že aj takéto objektívne názory, teda len ich nepočuť, hej? No a teraz môj návrh, jak teda navrhujem, ako by sme mohli my ako združenia, alebo národovci, alebo vlastenci si pripomínať túto Trianonskú zmluvu. Preto dnešný deň opäť zdajme úctu Trianonskej mierovej zmluve, ktorá pre nás Slovákov znamená zadosťučinenie a najmožnejšie spravodlivé povojnové usporiadanie a potvrdenie štátnych hraníc vtedajšieho Československa, ktoré by mal byť oslavou mieru, spolupráca, tolerancie, ale aj jedného z najvýznamnejších milníkov slovenského národa. Slovenská republika by si mala pripomínať výročie podpísania Trianonskej aj Parížskej mierovej zmluvy aspoň pamätným dňom. Mestá obce by mali byť vyzdobené štátnymi symbolmi. Bratislava, Komárno a Komietice sú prvými mestami s pamätníkmi na ochranu Trianonskej zmluvy v Slovensku. Verím, že ich bude stále pribúdať. Čiže to je môj taký návrh, ale pán Rafaj, keď ste hovorili, že ste pripravili takúto novelu, treba ju samozrejme stále predkladať, keď bude príležitosť, možnosť, aby teda skutočne, že sa tu dejú už také extremistické prejavy, že toto už je aj nebezpečné, by som povedala. Ale toto sa ešte vrátim k tej Rímskej sobote, že bol to taký prvý ročník a už v Lani sa konala takáto slávnosť v Komieticiach, keď sa odhaloval ten pamätník, ak si spomínate. Myslím, že prvý taký najväčší, jeden už je v Bratislave, v Petržalke. Aj tam sa konajú slávnosti, neviem, či tento rok boli, to neviem. Ale k tomuto Trianonu a k tomuto k týmto pripomenutiam si tejto zmluvy. Každoročne, alebo teda posledné roky sa koná, ja to inak nenazývam len extremistický sprievod, neviem, Dunajská streda, Ostrihom, lebo kade všade idú. Je to motorkový a taký sprievod aj auta, a neviem čo všetko. ale to treba vidieť, ako sa chovajú tí ľudia. To je skutočne extremistický sprievod. Veje sa tam, vejú maďarskými vlajkami a rehocú sa na ľudí, hej. Že jaký, teda toto je tak provokačné a také zosmiešňovanie vo vlastnom štáte. Čiže takéto prejavy naozaj to tu nemá čo robiť. No a v Komárne sa takisto konalo, to myslím, že každý rok, to posledné, neviem, 10 rokov či koľko, sa koná takisto slávnosť na Trianonu. No a pozvánka z nej asi takto, vyberiem len určité časti, lebo je tam veľa toho textu. Séria podujatí v Komárne. Komárne, Severné a Južné Komárno. Maďarčine to je v Komárome, teda by sme povedali. Čiže už je tam zase také dvojzmyselný názov pre slovenské Komárno. Je to ako keby jedno Komárno bez hraníc. Čo síce teoreticky môže byť symbolicky, ale už to je zase taká provokácia, už to vytvára aj dvojzmyselnosť. No a potom, neviem si predstaviť, čo všetko, aké tam teda boli prejavy, tak to už naozaj by sa tam všeličo by sme tam mohli nájsť, také závažné, ale v tej pozvánke sa napríklad nachádza aj text, že čakáme obce a obyvateľov historickej Komárňanskej župy a historickej Ostrihomskej župy z Hornej zeme a dnešného Maďarska. Čiže skutočne sú to také výstrely, také provokačné, že toto by už, a hlavne keď to organizuje to teda nejaký, neviem či občianske združenie, ale podiela sa na tom samospráva, menšinoví politici, namiesto toho, aby teda skôr sa bola snaha o spoluprácu, tak sú to takéto provokačné nálady. Tak toto fakticky považujem za už extrémizmus a treba s tým podľa môjho názoru urobiť poriadok.
Elo, chcel reagovať na vás, ale ešte sa spýtam. Posluchačka Zuzana sa pýta, že či sa chcete venovať aj Benešovým dekretom. Ja som jej povedal, dobrá otázka, lenže Benešové dekrety sú po druhej svetovej vojne a to je už úplne iná história. Čiže tu tieto vzťahy, pripomeniem 1920, konkrétne 4. júna 1920 bola podpísaná táto trianonská zmluva. Benešové dekrety boli až po oslobodení vydávané, takže to bolo po 8. respektíve 9. máji 1945. Elo, ideš. A dobre by bolo, keby si povedal, že...
Jo.
Kedy si vlastne bol tým poslancom, keď si to predkladal? V ktorých rokoch, ak si pamätáš?
Myslím, že to bol rok 2010 alebo 2011 konkrétne, novela tohto, úprava spochybňovania povojnových zmluv alebo historických.
Čiže za Radičovej vlády to bolo.
Áno.
A tretej Dzurindovej.
Mali ešte ako vládni poslanci, ale nám to koaličníci vtedajší v rámci nejakého udržiavania status quo neschválili. Žiaľ Bohu. A teraz žneme vlastne stále, povedal by som tu uťahujúcu sa skrutku, pretože hneď si spomeniem na zákon 138 z roku 2017, kedy bola SNSK vo vláde a presadil sa zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Toto bolo na stole už na začiatku 90. rokov. Celé generácie národne uvedomelých politikov to odmietali ako niečo zbytočné a bohužiaľ práve nedávno to bolo schválené. A v tejto súvislosti neviem, ten návrh pani Višnej, že teda zaradí Trianon do relácie pána Tarabu. Pána Tarabu si vážim možno pre obhajovanie možno nejakej integrity života, pro-life a podobne, ale nezaregistroval som, že by bol nejak národne orientovaný alebo vyhranený.
No, on si...
Raz mal kritiku Matoviča pri 100. výročí a to sme všetci kritizovali, že náhrad zavolal tých 100 alebo 101 príslušníkov predstaviteľov menšín. No a posledná poznámka k tomuto, ten pamätník v Trianonu v Komárne sme postavili sme postavili práve vtedy, keď ja som bol teda vládny poslanec a pamätám si, ako nám vtedy išiel taký špalier. Bolo to pri naľavo, keď sa prichádza k tomu mostu. A ako nám teda miestni vykrikovali, že choďte naspäť do Žiliny, že čo tu robíte. Takže ja neviem, územie Slovenska je predsa nedeliteľné, celostné a každý obyvateľ Slovenskej republiky sa môže, myslím, voľne pohybovať kdekoľvek. Takže toto bola taká pomerne nepríjemná skúsenosť, ako keby sme boli na niekoho divne cudzom území. Takže to živenie jerdendy rôznym spôsobom, oživovanie akýchsi krivd, jatrenie rán pomyselné niektorými politikmi, menšinovými, zanecháva aj takéto stopy a potom narúša vlastne aj nielen tú celistvosť územia v predstavách týchto ľudí, ale vlastne aj nejaké normálne občianske spolunažívanie, prebášak nič sa nedeje. My si pripomíname niečo, oni sú tiež obyvateľmi Slovenskej republiky, že konečne bola nejaká hranica garantovaná, lebo keď nie sú hranice jasné a vidíme to dnes na východ od nás, alebo napríklad na Balkáne, bývala Jugoslávia, alebo nechcem hovoriť v Afrike. Jednoducho sú tam stále nejaké ozbrojené konflikty a my môžeme byť radi, že tu máme presne jasne vytýčenú hranicu, ktorá je nespochybniteľná a garantuje obom národom, obom štátom na oboch stranách v podstate férové mierové spolunažívanie.
Dobre, ešte niekto ešte chce reagovať. Pani Višna, nech sa páči.
Áno, ja som ešte, áno, zabudla som povedať, áno, presne toto som chcela povedať, že jediný pamätník, prvý v Komárne, áno, keď osadzala SNS-ka a už aj neviem, či na druhý deň nebol rozbitý. A teraz, keď sa budoval kruhový objazd pred mostom, tak ten pamätník veľmi potichučku skrýli do, neviem, do skladu, na sklady nápor technických služieb. Čiže tam je uskladnený, keby ste chceli potom ešte v budúcnosti ho, však dá sa všetko, hej, však aj by mal byť. No, ale keby ste si vyhľadali ako na stránkach Komárna alebo nejakých týchto slovenských médií píšucich po maďarsku, aké fotografie tu sú, celé sprievody, obce s maďarskými vlajkami, veď toto ako keby nás išli obsadiť Maďarsko, to je Komárom, ižiža po maďarsky, na Svada, Béni, a ja neviem, to sú všetko slovenské obce. Hej, tak na toto sa máme ako pozerať, že to je všetko v poriadku, v mene demokracie. Tak toto tak nesedí celkom, hej. Takže na toto vlastne podľa môjho názoru by mal slúžiť aj zákon, že proste, tak ako ste spomínali, že toto nie je s kostolným poriadkom určite. Nehovoriac o tom presne toto, tie vzťahy, ako sa narušujú medziľudské, medzi bežnými občanmi. A toto nie, že menšinoví politici by mali na toto dohliadať, ako som hovorila, poriadok v dome, ale oni to práve, že podporujú. Všetko záleží od toho, vždy sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Ako tie politické strany vedú tých ľudí. Takže to sa potom aj takto prejavuje.
No takže ešte toľko. Dobre. Mám pár poznámok, takých historických. Trianonská zmluva bola urobená takým spôsobom, ja som to rozoberal tuším v dvoch reláciách s historikom Ivanom Luriakom. No samozrejme 219 strán sa prebrať za 4 hodiny určite nedá. Venovali sme sa veľmi podstatným veciam, napríklad tomu, čo bolo v tých prílohách, lebo drvivú väčšinu tak tvoria prílohy, kde sú rôzne výpočty. A tam sa jednalo o to, že koľko jednotlivé nástupnické krajiny majú vyplatiť dohodovým mocnostiam ako nejaké povojnové reparácie. Len za Podkarpackú Rus a uzurpované územie Čopskej oblasti tak Československá republika zaplatila 5 miliárd, počujete dobre, 5 miliard dolárov dohodovým mocnostiam. Čiže na tú dobu to bola obrovská suma. Čiže nie je to tak, že Československo by bolo víťazným štátom a vymáhalo by si nejaké reparácie od Maďarska. My sme boli nástupnickým štátom po Uhorsku a platili sme. Takisto platila aj Česká republika za nároky, ktoré mali voči Rakúšanom a Nemcom. Čiže toto bolo dosť také ošemetné. A potom ešte nejaké ďalšie poznámky, čo sa pýtala tá poslucháčka Zuzana. Tu je dôležité, čo sa týka Benešových dekrétov, ja som sa tam v tej relácii takmer posekal, hoci som sa veľmi kontroloval s Gerdim Dimešim či Jurajom Dimešim, z toho dôvodu, že on sa vyjadrie v tom zmysle, že Benešové dekréty neplatia, platia len výnosy alebo rozhodnutia a zákony Národnej rady z prvej Československej republiky. To už bola v tom čase tretia, aby som bol presný. Takže to je veľmi ošemetná záležitosť. Napríklad taký Benešov dekret číslo 50, tak je veľmi kontroverzný z viacerých dôvodov. Tam napríklad zakazuje používať termín Podkarpatská Rus. O Čopskej anektovanej oblasti sa nesmie povedať ani Mekefa, hoci to bolo 680 kilometrov výslovne slovenského územia. To nikdy nebolo územie, ktoré by patrilo k Podkarpatskej Rusi, ktorá sa stala na základe Saint-Germainskej, čiže Parískej mierovej dohody, súčasťou Československa. Čiže Ukrajina nám anektovala 680 kilometrov štvorcových, celú Čopskú oblasť, je tam 11 obcí a mesto Čop, čo bol v podstate úzol železničný, niečo podobné ako napríklad Zvolen, takže asi toľko. No ale asi pôjdeme ďalej. Kto ešte chce reagovať, lebo čas nám uteká už. Máme 6.15.
Kto ešte chce reagovať k tomu 16.15.
No ja dúfam, že sme toho poslucháča uspokojili, keď chcel diskutovať o Trianone, pretože tie naše odpovede, nechcem si fandiť, ale boli pokojné, objektívne a plné faktov.
Ano. A ešte to poslucháčka sa pýtala, či budeme hovoriť
Benešových dekrétoch, lenže toto s Trianonom nemá absolútne nič spoločné.
Áno, veď to je druhá taká problematická oblasť, ale budeme sa dotýkať samozrejme takýchto vecí, keď to bude aktuálne, že je nejaké výročie, ale inak nie, máme tu oveľa vážnejšie problémy. Teraz nás dejiny teraz nejako, nie že nezaujímajú, ale momentálne musíme uprednostniť, je tu volebná kampaň a teda musíme sa sústrediť aj my v tejto relácii.
Chcem odpáliť novú tému, ale ak je možné, poviem jednu vetu poslucháčky na Benešových dekretov. Benešové dekrety boli súčasťou povojnových mierových zmluv po druhej svetovej vojne. Nech si nikto nenamýšľa, že Beneš si sadol niekde po troch pohárikoch whisky alebo a napísal dekrety. Beneš tie dekrety písal tak, že mal na to súhlas víťazných mocností. Dokonca zlé jazyky hovoria, že Británia žiadala, aby boli tieto Benešové dekrety prijaté, pretože Británia hovorila, že menšiny sú zneužívané na vyvolávanie vojnových konfliktov a že preto treba vyriešiť otázku menšín. Benešové dekrety riešia menšiny na česko-nemeckom pohraničí a slovensko-maďarskom pohraničí. Ale súčasťou, to samozrejme neboli Benešové dekrety, to boli nejaké iné dekrety, ktoré napríklad absolútne od Nemcov vyčistili Poľsko. Však Poľsko sa posunulo svojou východnou hranicou desiatky kilometrov do Nemecka a nežije tam nikdy ani jeden Nemec. No to oni vtedy analogickým procesom, ako boli Benešové dekrety a odsun Nemcov zo Sudet, takisto vyčistili svoje územie Poľska. Takže to je tiež súčasť komplexu z medzinárodných zmluv a zmluv, ktoré boli urobené na základe medzinárodných dohôd a tichých diplomatických kanálov a dohôd. To nebolo tak, že Beneš si niečo zmyslel a napísal len tak, že sa mu to zosnívalo. Takže to má svoje hlboké súvislosti politické aj v rámci celoeurópskeho politického usporiadania.
Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Tak ja som si tu urobila pár poznámok na také aktuality. Bola uznaná vietnamská národnostná menšina, teda je akože 14 alebo teda 14 menšín, národnostných menšín v Slovensku, ale tuto chcem zdôrazniť, že Slovenská republika nie je mnohonárodnostný štát, ako nám to zase chce niekto teda nahovoriť, aj hlavne úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. My nie sme vôbec mnohonárodnostný štát, a nehovorím to iba ja, hovoria to významní historici. Čiže toto je dôležité stále všade, toto je alfa omega. 10% nejakých menšín zástupcov nemôže tvoriť v celom štáte, že je charakterizovaný ako mnohonárodnostný štát. Toto není Uhorsko, hej. Takže toto sú zase také motania a teda niektorí naši politici to preberajú. A zase treba apelovať na slovenských politikov. Toto si musia uvedomiť. Slovenská republika nie je mnohonárodnostný štát v žiadnom prípade. No a keď hovoríme ešte o tej predvolebnej kampani, postupne budeme zbierať informácie, ako prebieha kampaň aj tu na južných územiach. Tak už sú teraz volebné, predvolebné pútače strany Aliancie. Samozrejme, robia to stále. Už to robia niekoľko rokov. Porušujú jazykový zákon. Jazykový zákon jasne hovorí o tom, že nemôže byť text v slovenčine, ak je teda dvojazyčný text, nemôže byť text v štátnom jazyku menším typom, menším písmom. Samozrejme, sústavne to porušujú. A teraz stále sa pridáva niečo. Tak postupne, po kročikoch, tá známa salámová metóda. Teraz je napríklad tam, neviem, ten predseda Foro, alebo ktorý to tam je, a ešte aj ten teď taký je. V maďarčine, že doslovný preklad sme doma. Ale to sa tak neprekladá. V podstate to znamená, my sme tu doma. Ale v slovenčine je už iný nadpis. Sme tu doma. Všetci. Hej? Takže úplne iný signál pre našich spoluobčanov a iný signál pre Slovákov. Hej? Takže toto sú také, a ešte to som nepovedala, že v čom je to teda zase nový precedens, tak neviem z akého dôvodu výnimočne, to nebývalo predtým, že by bol slovenský text pred menšinovým maďarským textom, ale keď teda už je tam popredí, tak je to tak úplne až pod tým okrajom toho rámu pútaču, až tak neesteticky, výtvarne, ale je ešte aj takým slabým, takým nieželen menším typom, ale ešte takou slabou, takou sivou. A ten maďarský text je svietivou bielo, hej? Takže sú to také ťahy, ako neúcta voči štátnemu jazyku, neúcta voči Slovákom, voči väčšinovému národu. A toto stále tuto máme, hej? Takže aj toto treba trošku dať na pravú mieru. Aj toto je nejaké, možno, že zákon, keď sa neporuší, niektoré sú v poriadku, napríklad, hej, lebo poradie textov v tých jazykoch sa neurčuje. Jazykový zákon hovorí, že sa neurčuje poradie. Ale nesmie byť menšie. No, ale to akože stále toto je tu, máme tu na tanieri. A to stále vyvoláva nejaké napätie, nejaké konflikty, väčší problém s tým. Nehovoriac o tom, že teraz opäť ministerstvo kultúry absolútne aj predošle, teda čo bola predchádzajúca vláda, nereagovala. Hej? Nereagovalo ministerstvo kultúry. To má automaticky upozorniť toho, kto ten pútač zverejňuje, nie zadávateľ, ale ten, kto zverejňuje, tá reklamná agentúra, alebo kto to je, že to musí opraviť. No, reagovalo, my sme v relácii spomínali aj to územnosprávne členenie, ak si pamätáte ešte dozadu, neviem, 3-4 relácie, a reagovalo na to aj výbor pre menšiny pri úrade splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a žiadajú teda, aby ministerstvo vnútra akceptovalo ich požiadavky pri tvorbe nového územnosprávneho členenia. Čiže podľa môjho názoru bude nové územnosprávne členenie, podľa môjho názoru bude sa realizovať. Neviem teda, ako to bude, ale podľa môjho názoru sa bude. A opäť už aj takýmto spôsobom cez Slobodný vysielač už apelujem na budúcu vládu, ktorá bude tento návrh prijímať. Aby teda sa prihľadalo na tie národno-štátne záujmy. Pretože opäť to bude tlak tuto z nejakých strán a bude sa tvoriť podľa takzvaného takzvaných prirodzených regiónov, ktoré istotne nie sú prirodzené pre väčšinový národ. Takže toto je veľmi dôležité, aby sa do toho zasiahlo nejakým spôsobom, ale nie samozrejme z tohto slobodného vysielača, ale tie politické strany, ktoré sa hlásia k národnoštátnym záujmom. Tak ak chce ešte niekto reagovať, a potom môžeme ešte môžeme už prejsť na hlavnú tému.
Ešte jedna poznámka na Ela. Tomáš Taraba premenoval aj s tými jeho spolustraníkmi stranu, tú predchádzajúcu. Skúsme niečo nerozbiť. No, premenoval stranu na vlasteneckú. Život národná strana, čiže... Elo, môžeš na to reagovať, že aká je to národná strana, po prípade, ak budeš mať čas, tak na budúci týždeň v útorok by mal mať reláciu, tak môžeš tam aj eventuálne zavolať a spýtať sa. Prepojím ťa aj cez WhatsApp.
Nie je problém, ja si všímam nie podľa názvov, ale podľa ľudí. Čiže ako povedal kedysi Masaryk, že demokraciu už máme, teď už jenom tí demokrati. Takže národných strán tu máme milióna, už len tých národňárov skutočných tu chýba. Takže to je taká malá poznámočka. A ešte k tomu, čo hovorila pani Višna, tak odporúčam práve dnes úradnícka vláda schválila aj správu v 8. v poradí mimochodom o používaní jazykov menšín. Má neuveriteľných 94 strán husto popísaných všetkými možnými aktivitami, ktoré Slovenská republika urobila v rokoch 21-22, aby sa náplňali práva menšín v oblasti jazyka, školstva, kultúry a tak ďalej, tak ďalej. Tam vidieť vlastne tú salámovú metódu, ktorá stále jednoducho, ten strojček na krajanie salámy stále beží. Hej, to si povedzme otvorene. A vyzerá to, že ešte bude aj za úradníckej vlády bežať. Tak napríklad taký kontroverzný, čo som už citoval, Fond na podporu kultúry menšín, zasiahol aj do autorského zákona. Čiže vidíme tam tú salamovú metódu aj
vysvetlí že... ako, lebo to má zaujímavé.
Napríklad, že vyslovene tam musí byť uvedené, že aj autori, ktorí dostanú nejaký grant práve cez tento fond Kult Minor, tak je tam, podľa mňa to je nadbytočnosť, hej? Ale už je tam menované, že teda aj tým, ktorí sú v iných jazykoch, než len teda napríklad v štátnom jazyku a tak ďalej. Potom napríklad je tam sumár, že ako sa napríklad rozšírili dopravné značky dvojjazyčne. Alebo tie informačné tabule, ktoré sú najskôr boli na železnici a teraz sú už teda aj dopravné značky popisné v maďarčine. Alebo si pripomeňme napríklad, že taký zákon o výchove a vzdelávaní bol novelizovaný v roku 21 a opäť zadefinoval niečo, čo tu doteraz nebolo a čo je podľa mňa neštandardné a čo bude treba po voľbách jednoznačne opraviť. A to sú pre národnostné školy predlha. Veď školstvo je na Slovensku jednotné a forma alebo zriadovateľa nie je predsa podstatná. Ale to sa udialo už na ministerstve školstva, kde zriadili napríklad samostatnú sekciu pre národnostné vzdelávanie. Čiže vidíme, že neustále sa ukrajuje povedal by som, aj nejakej tej slušnej povinnosti ovládať, komunikovať v štátnom jazyku. Veď nikto nebráni príslušníkom menšín, aby si spolu pokecali aj po maďarsky, hej? Ale aby sme tu vytvárali cez štát legislatívu podmienky v podstate na jazykovú autonómiu, to mi prípada scestné a naozaj aj to bude téma podľa mňa veľmi dôležitá aj po voľbách, no a uvidíme, či sa z niekto nezahlási, že čo si teda napíše, že národná strana, že či kvôli nejakým 7 deťom z Rohovciach si nebude zasa kaziť s niekým dobre koaličné vzťahy, pretože ono to takto bohužiaľ fungovalo pred 5-6 rokmi a vidíme, že aké to má vlastne dopady dnes a zrejme to bude mať aj do budúcnosti. Takže len pár poznámok a odporúčam si tú správu prečítať, aby ste boli všetci v obraze.
Dobre, pani Višná, nech sa páči.
Ja neviem, Ivan sa bol dávno neozval, nechce niečo povedať.
K Benešovým dekretom, s ktorými majú problémy najmä Česi, respektíve s Nemcami momentálne, lebo tých rušia dokonca aj na súdoch a vracajú sa majetky tým zradcom a kolaborantom.
Dobre, ja tú správu, čo ste spomínali, pán Rafaj, mám rozčítanú. Viem, že teda zo Slovexu mi prichádzajú informácie, teda notifikácie, takže mám rozčítanú, ale stále sa to navyšuje, áno, toto je problém. Treba sa pýtať aj, že na úkor čoho alebo koho. Takže to nie je len tak, že teraz sa spraví nejaké v krajoch, krajských mestách, že bude komunikácia v menšových jazykoch. Hej? To nie je len tak. To zase bude obmedzovať sa štátny jazyk aj ľudia, ktorí tam budú zamestnaní. No. Ešte som, no nevadí, už si nespomenul, čo som ešte chcela reagovať. Ale teda mohli by sme prejsť aj, hádam, k tej hlavnej téme. Tak prečítam aspoň taký úvod. Zo pár takých myšlienok. Slovenskom sa tiahne nenávistná kampaň proti väčšine Slovákov a vlastnému štátu. Len pre vlastný názor, tradičné slovenské duchovné hodnoty, národnú identitu, národné cítenie. Už aj zahraničiu je jasné, že väčšina Slovákov nepríjma západnú predstavu spoločnosti, štáte, kultúre, multikulturalizmus, experimentálne ideológie. Nemá záujem o vojnu a rozoštvávanie národov. Pod tzv. Modernosťou sa skrýva jasné tradičné ukotvenie, teda tých mnohých ľudí. Len to nemá kto pomenovať. Tak sme dospeli do paradoxnej situácie, kedy nie je rešpektovaná vôľa väčšiny spoločnosti a ktorá nemá nič spoločné s demokraciou. V anarchii sa dobre darí rôznym živom a cudzím zahraničným záujmom spoza veľkej mláky alebo aj z južnej strany. Zo zahraničia nasadené mimovládky chránené a štedro dotované Slovenskou republikou, skrývajúce sa za ľudské práva, žmýkajú Slovensko. Niekto si nárokuje na občanov a územie, iný zas na vlastnenie názorov a zmýšľania spoločnosti. Mentálna genocída útočí najmä na národnú a štátnu identitu. Vykradnúť mozog, rozbiť kolektívne identity a tým súdržnosť národa, skaziť spoločnosť a následne ju ovládnuť. Po voľbách bude rozhodujúce, ako sa budúca vláda vysporiada s týmito, ale aj ďalšími narastajúcimi napätými vzťahmi v Slovensku. Ja by som bola rada, keby sme sa venovali teraz predchádzajúcim programovým vyhláseniam vlád a najbližšie asi už bude teda schválené alebo neschválené teda programové vyhlásenie tejto úradníckej vlády, aby sme vedeli tak, aby sme analyzovali tieto vyhlásenia vlád a aj navrhli riešenia a aj tak uviedli, čo je dobré, čo je zlé, čo by tam nemalo byť a čo môže čo spôsobiť, aké problémy. Z programového vyhlásenia vlády z roku 2020 až 2024 je tu časť na strane 8 otvorená samospráva s účasťou ľudí. Celkové tie návrhy vyzerajú byť pomerne prospešné, ak nie iba deklaratórne, ako to zvyčajne býva. Ale je tam aj časť, ako, to myslím, že to aj Olano, alebo teda predseda Matovič veľmi propagoval, že uľahčenie miestneho referenda, nebezpečné. Teda uľahčenie miestneho referenda, ktoré teda vieme, že môže byť veľmi aj nebezpečné. Pamätám si, ako sa robilo referendum v Kolárove, jak sa volá ten, ešte jedna obec tam okresná streda.
Napríklad jedno referendum bolo v roku 2015, ale to bolo v Gabčíkove, keď tam Kariňakovci nasťahovali tých migrantov a celá obec bola proti tomu. Napriek tomu, že bolo drvivo výťazné, to znamená platné a úspešné, tam tuším 90% ľudí sa vyjadrilo z tých, ktorí prišli, že sú proti tomu, aby tam nejakí migranti prišli a potulovali sa po tých gabčikovských uliciach, tak Kaliňák povedal, moje budovy sú to a v nich si budeme robiť, čo uznáme za vhodné. Čiže z tohoto hľadiska sa na to treba dívať tak, že nie je to obecné alebo miestne referendum záväzné pre vyššiu moc, napríklad pre kraj, okres, alebo respektíve VUCčko, alebo dokonca vládu Slovenskej republiky. Čiže ono to má nejakú asi takú silu ako nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktoré môže hociaký prokurátor okresnej prokuratúry alebo vyššej kedykoľvek spochybniť. A ešte jedna veľmi dôležitá vec je tam, v prípade miest je obrovský problém urobiť referendum, lebo tam sa nerozlišuje medzi obcami a mestami. A keď napríklad mesto má nejakých 80, 100, 250 alebo 450 tisíc ľudí vyzbierať jednu tretinu podpisov, tak napríklad v takej Bratislave, tak to je jedna tretina, ktorú potrebujeme na vyzbieranie na celoštátne referendum. Čiže z tohoto hľadiska 30% podpisov v dedine, ktorá má napríklad 100 ľudí, tak to nie je problém. Ale keď je to mesto, ktoré má povedzme hoc aj nad 20 tisíc obyvateľov, tak osloviť a presvedčiť jednu tretinu ľudí je obrovský problém, respektíve 30%. Takže ak toto zmenia nejakým takým pomerným systémom, či väčšie mesto, tým menej podpisov, tak ja by som s tým problém nemal. Ja neviem, o čo konkrétne sa tam jednalo. Viete povedať k tomu viac? Čo je tam konkrétne ohľadom toho miestneho referenda?
Ja som myslela, že by sa teda, keď to Kolárovo napríklad spomenilo, alebo Štúrovo, to bolo myslím medzi prvými.
Pešedíkovo ste mysleli asi.
Áno, ďakujem, nechala som si spomenúť. 3 alebo 4 boli obce, ale nie to je pointa, pán Hazucha, čo hovoríte, že teda je to iba, nie je to záväzné. Pointa je to, že získajú, niekto získa mandát, silný mandát občanov. Títo ľudia tu chcú takýto názov a nechcú, aby sa to volalo v slovenčine. Toto ide o tomto, to podľa môjho názoru. Ja neviem,
aký myslíte tú Tisovú ulicu, alebo čo?
Nie, nie, tieto na juhu, tieto obce. Aha. Môže sa nám stať, že potom, samozrejme, keď by sa nejako uľahčil, neviem, či to teda ide nejako percentuálne sa ošetriť, alebo malo sa, alebo teda malo sa, lebo už tento, toto PVčko už neplatí. No, ale ako náhle nejaké uľahčenie, neviem, na čo to potom je, keď sa teda, keď je to iba deklaratórny charakter. Ale ide o to, že aj symbolicky, aj to je podstatné, že teda je silný mandát istej skupiny ľudí a stále to vyvoláva ďalšie konflikty. Dodneska sa to teda opakuje, hej, že nehovoriac, čo to urobí v tej obci, aké to takéto referendum sa uskutoční. Čiže toto, áno, však nech sa teda uľahčia nejaké, ja neviem, na čo teda by to bolo, ale na zmenu názvu, je to veľmi problematické na juhu. Toto treba na to prihliadať. Čiže na toto som myslela. A ďalej sa v tejto časti otvorená samospráva s účasťou ľudí spomína aj to, že vláda SR zakotví právo účasti verejnosti na zasadnutí poradných orgánov samosprávy, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese, teda tie komisie, rady, čo sú pri zastupiteľstvách alebo v samospráve. Vláda SR zavedie elektronickú úradnú tabulu s archívom a je dôležité mať možnosť sledovať jednotlivé správne konania aj do minulosti. Toto považujem za rozumný krok, pretože tým pádom by sa mohla zapojiť aj slovenská verejnosť, ktorá neovláda menšinový jazyk, pretože v zastupiteľstvách, kde je menej početné obyvateľstvo slovenské, tak jednoducho teda tým volebným systémom a jazykovou politikou a legislatívou nemôže sa nejako teda mať zastúpenie za samospráve. Takže aj toto je jedna taká možnosť, Ivan mi to určite potvrdí, že toto by bola podľa môjho názoru by bol dobrý krok k tomu, ak by sa to teda aj udialo, keď by to bolo aj v ďalšom PVVčku napríklad. táto samospráva akékoľvek ďalšie zverejňovanie alebo prístup verejnosti je prospešné pre z hľadiska týchto národnostných alebo teda území s národnostne zmiešaným obyvateľstvom.
No, ja si myslím, že musí existovať istá hranica aj v poskytovaní tohto typu práv, lebo ako tu bolo povedané, už vždy, keď sa na jednej strane nejaké právo pridá, tak je na niečí úkor. A táto cesta nemôže viesť k pozitívnej budúcnosti Slovenska a slovenského národa. Ja len trošku sarkasticky poviem ešte predchádzajúcemu bodu, keď sa hovorilo o uznaní 14. menšiny, že už sa teším, kedy na Slovensku budú aj Slováci budú uznaní za národnostnú menšinu. Dúfam, že to konečne dosiahneme a budeme 15. menšinou a určite tým dosiahneme vyššie práva, aké máme v súčasnosti.
Imko, sklamem ťa. 15. menšina bude Goralská. Už ho požiadali a prebieha nejaké konanie v tejto veci.
Tak si musíme znova počkať. Tak bude Goralská. No, momentálne som nečítal tú správu, ktorú pán Rafaj spomína, správu, vlastne tú hlavnú správu o používaní jazyka národnostných menšín. Viem, že sa vydáva, svojho času mi pani Višná poskytla tie správy a pre mňa to bolo čítanie, ktoré mi veľmi často nahádzovalo zimomriavky na chrbte, lebo to nie sú pre štátotvorný národ pozitívne informácie. A tak, ako bolo povedané, to takou tichučkou salámovou metódou, je tam vidieť v každej správe progres oproti predchádzajúcej správe. Niekedy väčší, niekedy menší, pre mňa pomerne veľký stále. Takže teraz na 94 strán, keď sa malo čo popísať, tak to je pre nás nebláha informácia. Myslím si, že keby táto správa nejako, samozrejme nemôžeme chcieť od ľudí, obyčajných ľudí bežných, aby študovala alebo by ich zaujímali takéto správy, ale keby si ich mnohí prečítali, tak by trošku ochladli z toho liberalizmu a poskytovania rôznych druhov úľav, lebo výsledok je taký, a aj však ako pani Višná stále hovorí, že žijem v tejto oblasti, tak to o to lepšie vnímame. Škoda, že mnohí, ktorí žijú na oblastiach, kde tento problém nie je, tak buď si ho neuvedomujú, alebo vôbec nepripúšťajú, že existuje taký problém. Že stretávame sa s ľuďmi, ktorí sme sa poznáme desiatky rokov, žijeme v tomto meste a vidieť, že znalosť slovenčiny klesá. To už vôbec nehovorím o mladej generácii, ktorá niekedy, keď som ja bol veľmi mladý, nejaký možno náctročný, školopovinný, tak sa hovorilo teda, že buďme tolerantní, lebo že existuje tam babka, ktorá nikdy nebola v slovenskej hovoriacej časti, tak tá sa hovorila takedy po maďarsky a tá sa už nestihla naučiť ani sa nenaučí. No ale teraz to je skôr opačne, že tí starší ešte ako tak vedia, ale aj u nich znalosť klesá. Naozaj to vidíme mnohí, aj u mojich vlastných kolegov v práci, že z obcí alebo z mestečka, kde sa takmer nehovorí po slovensky, tak čím ďalej, tým je zložitejšie. Nehovorím, že sa nedohodneme, to nie je pravda, ale tá slovná zásoba klesá. A u mladých ľudí a u detí vytváranie toho typu škôl, a ešte ako niektorý spolubesedník povedal, že zavádzajú nové pojmy národnostné školy, no tak ako to už toto, už pri tomto pojme by sme mali veľmi zbystriť pozornosť a veľmi sa pozrieť aj na vzdelávacie procesy. Je plno rečí, ktoré počúvame zbytočných, čo sa v školách zavádza informácií, ale to, že vychádzajú deti zo škôlok, kde sa striktne dbá na to, aby tam nepadali vôbec slovenské slovo, aby tam nepadlo. Že toto je zámer toho školstva. Tak, no a potom, keď rozšírime práva aj v samospráva, aj na kraje, k čomu to bude viesť? sami seba, podporujeme sami sebe diskriminačné zákony. Všade sa bude žiadať. Ono sa to žiada, len to nechceme vidieť. Dvojjazyčnosť do inzerátov alebo do podmienok sa kladie nejaká znalosť jazyka národnostnej menšiny. No, tak tým pádom sme sa sami seba vyšachovali z práce. Tým pádom úradník, bude to ako v 19. storočí alebo 20. že budú iba príslušníci jednej národnosti alebo jednej rasy budú môcť byť úradníkmi a my ostatní čo. No, ale môže nám povedať, že naučte sa jazyk, no v tej miery možno pre niekoho oprávnená požiadavka, aby sme sa my naučili, ale ešte som nestretol človeka, ktorý dokáže hovoriť dvoma jazykmi naraz. To znamená, na čo by mne bola aktívne vedieť znalosť maďarčiny, ako nejakého ľudského hľadiska, samozrejme, že nie je zle, ale keď budem vedieť aj po maďarsky, tak teda s človekom, ktorý bude maďarskej národnosti, sa teda ako budem baviť? Slovenské alebo maďarské? No tak už keď teda po maďarsky viem, tak maďarské. Tak na čo mi je teda tá slovenčina?
Hej, že... A jemu je na čo slovenčina?
No, jemu je tiež na to, len jeho učia nevedie slovenčinu. A sa aktívne pracuje na tom a znova, kde sú vládne orgány, ktoré pripúšťajú? Veď sa treba pozrieť na maturitné vysvedčenia, veď to je problém ešte od socializmu. Sme na tým zažmurovali oči. Už v socializme absolventi, maturanti maďarských škôl, keď sa im pozrieme na vysvedčenie, prečím sme zažmurovali oči? Že tam mali jednotky, dvojky a na slovenských školách mali dvojky, trojky, tak samozrejme aj lepšie a horšie známky, hej? Ale určite s neporovnateľnou znalosťou týchto jazykov. No a demokraciou sa to iba zhoršilo. No a týmito krokmi ako to naozaj sa nedohodnete. Mňa zaujíma aj uplatňovanie práv, tak ako som povedal, aj tých trianonských, aj v Maďarsku, akým spôsobom, nechcem to dávať za vzor, ale to, netreba to opomenúť, akým spôsobom sa tieto práva uplatňujú v Maďarsku, kde aj aký taký ten zlomok alebo zdrab národnostného školstva zostal, ako sa to tam aplikuje, akým spôsobom sa presadzuje v škole aj komunikácia medzi deťmi. No, to si treba, keď má niekto o to záujem, treba si to načítať a brať si príklad, že ako to beží tam a ako to beží tu a potom hľadať tú myšlienku medzi tým, že ono to nie je až tak ďaleko od seba. Ono tam, tá myšlienka je spoločná. Ďakujem.
Dve poznámky. Na to, že na čo ti je znalosť ďalších jazykov, tak platí to o krídlené, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, no neviem, do akej miery to pre vás platí. A druhá poznámka, na prd ti je nejaká slovné spojenie alebo fráza Nemirtek Maďarul. Nerozumiem po maďarsky.
No. Rozumiem, áno, ale myslím si, že v tej znalosti jazykov, no tak to je otázka pohľadu, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. To sa troška vzťahuje, alebo myšlienka bola povedaná v inej súvislosti ako v tejto. Ale tu ide o praktický život, uplatňovania si vlastne bežného života, aj spoločenského, aj vlastných práv. Tu mi naozaj nie je potrebné pre môj občiansky život znalosť dvoch jazykov. Takže hovorím, keď budem vedieť ja komunikovať, alebo všetci, keď budeme vedieť komunikovať po maďarsky, tak na úrade môže sedieť úradník, ktorý neovláda slovenčinu. Hej? Mm-hmm. A teraz je otázka, má tam ten človek teda čo robiť? Hej? Lebo je tam kopa úradníkov, ktorí veľmi chabo ovládajú slovenčinu. Ale všetky nariadenia, zákony prichádzajú v slovenskom jazyku. No, ako sa ten človek rozdiela, keď kuchynskej reči nerozumie, nechápe. Hej? No a teraz chce niekto, aby sme my ovládali ešte maďarský jazyk pre komunikáciu. To by bolo v poriadku, ako ja nemám proti tomu principiálne nič, ale hovorím, naraz dvomi jazykmi sa hovoriť nedá. Myšlienku treba povedať v nejakom jazyku. Tak keď sme na Slovensku, tak prečo nie? V čom by malo prednosť tú myšlienku povedať v maďarskom jazyku?
No, poslucháčka ma opravila, vydržte pani Višna, že sa nepovie Nemirtek Maďarul, ale Nemtu do Maďarul. Dobre, aspoň máme tu vzdelávanie v maďarčine. No, dúfam, že Dimeši bude spokojný. No. Dobre, a ešte jedna dôležitá poznámka. Asi obrovskou chybou bolo v roku 2004, keď sme vstúpili do NATO, zrušenie povinnej základnej vojenskej služby z jedného prostého dôvodu. Naši spoluobčania akejkoľvek národnosti, či už maďarskej, rusínskej alebo rómskej, tak keď prišli na tú základnú vojenskú službu, tak v tom prípade veliteľ nemusel ovládať rómčinu, maďarčinu, rusínčinu alebo ukrajinčinu. Povedal po slovensky, ak nie, tak mal problém. A musel sa naučiť štátny jazyk. A toto bola asi tá najväčšia chyba. Môžem sa mýliť. Aký je váš názor na to?
Nedá sa, ak môžem povedať, nedá sa hovoriť akože o jednej osudovej chybe. To je spústa malých vecí, ktoré áno, zrušenie vojenskej služby, kým bola povinná vojenská služba, bola to istá forma migrácie, že z Bratislavy išiel na vojnu do Michaloviec a podobne, že ináč by tam možno v živote sa nedostal do Michaloviec. A z Komárna išiel na vojnu do Žiliny a čudoval sa, že mu tam nikto nerozumie. Ale to je spústa, to sú stovky, desiatky, ja si dovolím povedať, že stovky malých krokov, čo bolo v 21 prijaté, čo som ja kritizoval. Jedna drobná ministerstvo zdravotníctva, jednu drobnú vetu prijalo vestník, že pacient v obciach, kde je splnená to percento menšiny, má právo na informáciu o liečbe v jazyku menšiny. No fajn, dobre, povie sa mu to v jeho jazyku menšiny. Ale z toho nepriamo vyplýva, že ten lekár, ktorý nevie jazyk menšiny, tam vlastne nemôže robiť. A tá zdravotná sestrička, ktorá nevie jazyk menšiny, tam nemôže robiť, pretože mu to nevie poskytnúť. A týmto klesá atraktivita toho územia na to, aby tam keď slovenský lekár si uvedomí, že v Šamoríne alebo v Komárne alebo kde by musel vysvetľovať po maďarsky, že ako sa to robí, no tak si nájde miesto, však teraz si lekár nájde miesto, kde chce. A že aj takto sa tá menšina vytláča, tá väčšina vytláča z tej oblasti, že proste to prestane byť atraktívne pre to slovenské etnikum, tá oblasť, ísť tam a hľadať si tam prácu a zamestnať sa. A ja som, keď som rozmýšľal nad tou dnešnou témou, tak som vlastne chcel povedať, že táto salámová metóda krôčik po krôčiku nakoniec bude viesť k tomu, čo teraz je také moderné slovo, že no-go zóny. Keď má Štokholm no-go zónu a veľké mesta Paríž no-go zónu, takže sa tam Francúzi boja ísť, tak za chvíľu aj tu budú no-go zóny takého druhu, že vlastne tam nebudú žiadni Slováci, pretože to pre Slováka nebude mať žiadny zmysel ísť tam robiť, pracovať, existovať. To je forma vytvárania analogie no-go zón. A možno, že toto je nakoniec ten cieľ, o ktorý tu ide.
No,
konečne aj nahlas povedať.
Lenže ak začneme vo vnútrozemí alebo hodzaj v pohraničných oblastiach vytvárať nejaké enklávy, tak to je začiatok konca z toho dôvodu, že tí ľudia sa uzavrú a vytvoria si, teraz použijem to hnusné slovo, komunity, ktoré budú uzavreté a potom ten Dierť, ale nie Dimeši, ale ten druhý Šereš, tak ten nebude tu budovať otvorenú spoločnosť, ale uzavretú do no-go zone alebo do uzavretých komunít. Tak potom ten jeho syn do čoho bude vlastne vrážať tie peniaze? Do nejakého separatizmu uzavretého v nejakých uzavretých komunitách alebo do otvorenej open society. To už ja neviem. Čo vy na to? Elo, dlho si nehovoril.
No, to som. Aj na tú otvorenú samozprávu.
Lebo ty si to nejak dal na dlho. A mám novinku, poviem to takto, ak môžem.
To programové vyhlásenie vlády už bolo schválené dnes. Ja som si narýchlo pozrel. Čujeme sa?
Áno, pokračujú úplne v pohode.
Aha, pardon, nemal som odozvu. Ja som si narýchlo pozrel aspoň teda oblasť kultúry, ktorá ma zaujíma. Samozrejme, ani jedna zmienka tam nie je o národe. Je tam len národ spomenutý, že kultúra vlastne patrí národu, národnostným menšinám, etnikám a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tu opäť dôraz na ochranu menšín rôznych teda, nielen etnických, ale aj sexuálnych. Nejaká príprava stratégie proti diskriminácii, hoaxom. A samozrejme, že pokiaľ tam hovorí úplne na záver o posilňovaní poznateľnosti Slovenska v tom medzinárodnom kontexte a hovorí o identite krajiny. Čiže Slovensko tu nie je ani spomenuté, to som tam ja vložil. Pokiaľ táto vláda úradnícka pokračuje v tom slovníku či už politickej korektnosti, ale skôr by som ho nazval liberálny, antinárodný slovník, kde národ, štát, vlast je definovaná ako akási krajina, tak ani v tej oblasti kultúry si myslím, veľké terno táto vláda neurobí. Na jednej strane hovorí o posilňovaní spoločenskej súdržnosti, ale na inej zasa, keď sme o tom vlastne hovorili, keď podporuje neustále používanie jazykov menšín, keď zdôrazňuje kultúrnu diverzitu, keď hovorí o potrebe rozvoja kultúry menšín, tak tam si jednoducho protirečí vrátane tzv. Tej inklúzie, čiže akejsi neomarxistickej stratégii prispôsobovania sa tým najslabším, najpomalším, teda v tomto prípade samozrejme opäť rôznorodým menšinám. Takže ja som sklamaný, pokiaľ ide o kultúru, pokiaľ ide o identitu, pretože táto relácia naša má názov národná identita, takže nemusíme čakať od tejto úradníckej vlády prezidentky Čaputovej, keď tak môžem dodať. V podstate žiadne veľké zmeny sa neudejú. Skôr si myslím, že to bude opäť nejaké strašenie hoaxami, hybridnými vojnami a tak ďalej. Všimol som si aj verejnoprávne médiá, ktoré sú dôležité, a došlo tam opäť k rozšíreniu v nedávnej dobe pre používanie alebo vysielanie obsahu v jazykoch menšín, keď tak mám povedať, tak tam hovorí teda o financovaní zo štátneho rozpočtu, ale zároveň chce rokovať táto vláda s RTVS-kou o zvýšení priestoru na prezentáciu kultúry, ale zároveň aj hľadanie nástrojov na boj proti dezinformáciám. Čiže za tejto vlády, nie úradnícky, ale tej predošlej, došlo k zrušeniu vplyvu koncesionára alebo vplyvu národa, verejnosti na verejnoprávne médium, pretože mohli sme sa dožadovať, platím si tých 4,60, tak ako vyžadujem, hej, je to logické. Vyžadujem si aj nejaký národný slovenský obsah. Teraz v podstate tento argument je už pase, ale zároveň je pase aj vyžadovanie si vlády od média verejnej služby, aby plnilo nielen niektoré oblasti verejného záujmu, ale povedzme logicky aj toho národného, tradičného, kultúrneho, jazykovej čistoty v štátnom jazyku a tak ďalej. Takže to programové vyhlásenie vlády je už na svete a je to taký nejaký nepodarok.
Takto, aby bolo jasné. Poslanci ho schválili, alebo bolo len predložené, lebo o to sa...
Vládou schválené. Dnes ho schválila vláda a zajtra, myslím, smeruje do parlamentu.
Tak, áno, tak aj ja viem, hej, dobre. Takto.
Lebo už som mal strach z toho, že naozaj to schválili a bude obrovský problém, lebo viaceré strany vrátane Hlasu, Smeru, čo sú s viacerými poslancami, tak povedali, že to nepodporia, tak to by som bol dosť
sklamaný. Malo by to prejsť. Áno. Toto PVVčko, čo teraz bude schválené tento týždeň, štvrtok alebo piatok, predbežne hovorili, že by sa malo schváľovať v Národnej rade, si rozoberieme potom podrobnejšie v ďalšej relácii. No ale ja sa chcem ešte k tomu vrátiť, čo ste spomínali, pán Refej, tú diverzitu kultúrnu, to bolo aj v predchádzajúcich programových vyhláseniach vlády a tam jednoznačne idú nie že podporovať, ale vytvárať. A to je obrovský rozdiel, keď nejak sa diverzita vytvorí ako dôsledok nejakých zmiešaných skupín, akýchkoľvek kultúrnych, subkultúr alebo kultúr. Ale túto sa vyslovene ide vytvárať. A na čo? Je zásadná otázka, na čo ste nám kultúrna diverzita? Toto je absolútne pre mňa nepriateľné. Vytvárať, štát ide vytvárať, veď čím viacej budeme rozdrobení, tým väčšie problémy, tie kontakty môžu byť problematickejšie, napätie, veď toto chceme. Toto
pani Višná, ja vám to vysvetlím. Máme tu obrovské množstvo Ukrajincov, ktorí sa majú nie asimilovať, ale začleniť do spoločnosti v nejakých no-go zónach, ak to môžem tak vôbec nazvať. Takže k tomuto asi bude táto spoločnosť smerovať. Čiže tu už nejde o to, že aby napríklad nejaká novo schválená či prijatá vietnamská menšina, alebo hodzaj tá goralská, ktorá pravdepodobne schválená bude, alebo uznaná ako legitimná národnostná menšina, že by dostali nejaké rovnaké práva, alebo dokonca nejaké peniaze na podporu. Tu výslovne pôjde s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote. Veľmi rád by som sa mýlil o ukrajinskú menšinu, pretože tí Ukrajinci sa domov nebudú chcieť vrátiť, pretože tam je to zničené, rozbombardované a vojnou zničenú krajinu dávať do poriadku, tak to je obrovský problém a tu v Európe, ak nebude tretia svetová vojna, tak vždy bude podstatne vyššia životná úroveň, ako je niekde na Ukrajine, alebo hodzaj v tej podkarpatskej anektovanej Rusi.
Ja sa ešte vrátim k tomu, čo to teda spomínalo tu na, že aj keď Ivan hovoril o tých praktických veciach, ako sa to prejavuje všetky tieto zákony, tie nariadenia, čo som hovorila aj v úvode. Ja len zase chcem len zopakovať a zdôrazniť to, čo som hovorila na začiatku, že my tu nenariekame nad tým, že čo sa deje tu, ale informujeme ľudí, aké majú dôsledky tie zákony, tie návrhy alebo nariadenia, ktoré tu všetko idú z tých štátnych inštitúcií. Toto je podstatné, že poukazujeme na to, čo to spraví v praxi. Ako sa to prejaví v praxi. Toto je podstatné. A keď sme hovorili o tých kompetenciách obciam, neznamená to, že keď dáme kompetencie, teraz tendencia, už dlhodobo je tendencia rozdávať kompetencie, čím viac kompetencií obciam. Aj z Moska sa o to snaží. Však je to v poriadku, dobre, však nech ľudia vedú si tú obec. Ale čo to spraví na týchto južných územiach? Keď to na severe Žiline, alebo ja neviem, Martine, je úplne v poriadku, absolútne v poriadku, a je to prínos, tu na juhu je to pravý opak. V mnohých obciach, nie v niektorých, v mnohých. Pretože, jak som spomínala, vinou toho volebného systému jazykovej politiky je tu takýto stav. Proste nie sú zastúpenie, slovenské obyvateľstvo nemá zastúpenie, absolútne. No a jak som si to všimla, pozerala som aj staršie tie vyhlásenia programové, a všimla som si, že asi do roku 2000, alebo teda od roku 2006, tak nejako, ešte roku 2006 alebo 1, už neviem, sa spomínala, že národnostné menšiny majú štandardné zabezpečené práva, tak ďalej. Nič nebolo navyše. Od toho času, približne od roku 2010, v každom PVVčku som našla niečo pridané. To znamená, že je tendencia, že každé PVVčko musí mať nejaké ďalšie právo priznané menšinám. Národnostným myslím teraz. To znamená, že stále sa musí posúvať. A to znamená, že tie práva navyše stále ukrajujú správ toho slovenského obyvateľstva, ktoré neovláda menšinový jazyk. Aj keby ovládala, aj tak to je nepodstatné. Hej? Čiže ukrajuje z tých práv slovenskej väčšiny. Toto si nikto neuvedomuje. A neargumentujú ani nejakí politici na toto. Nereagujú. Ani sa to už nahlas nemôže povedať. Tak to som chcela len k tomuto povedať. Len môžem pokračovať. Ďalej ešte je tu jedna taká oblasť. Ľudské práva a občianska spoločnosť dosť teraz o tom hovorí, o tých mimovládkach. Asi ste aj zaregistrovali to financovanie mimovládok. Že už teraz sa dosť ozýva, neviem prečo sa to zrazu tak dostáva na povrch, že aby sa preukazovalo financovanie tých mimovládok. Samozrejme je to problém aj na juhu.
Poviete, že práve naopak, že my nadáci ako napríklad Otvorenej spoločnosti budeme podporovať 607 miliónov či 706 miliónov tam malo ísť.
Áno.
No, to je obrovská suma, ktorá by pomohla napríklad domovom dôchodcov alebo domovom sociálnych služieb, kde fakt tí ľudia robia za veľmi malé platy, alebo pomohlo by to možno aj samosprávam pri tom navýšení cien energie a ďalších vecí, alebo hoc aj na výmenu, čo ja viem, tých nehalogenových, ale neonových za ledkové svietidlá, aby ušetrili niečo, alebo nech dajú, čo ja viem, na obecné úrady alebo kultúrne domy solárne panely za to, na čokoľvek. Len tu dávať Šerešovi, to je niečo také, ako do Dunaja nosiť vodu.
No, ja to prečítam aspoň tých pár vied, čo je tu písané v tomto PVVčku z roku 2024, ľudské práva a občianska spoločnosť. Ak stihnete, pán Rafaj, nájsť v tomto zverejnenom novom PVVčku, čo sa tam píše o tých mimovládkach, tak by sme si to mohli ešte hádam stihneme si to prejsť. Ale tu sa píše napríklad, že vláda posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu daň a tak ďalej. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhalovaniu korupcie, organizácie zamerané na kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní a tak ďalej, slabším sociálnym skupinám. Toto sa týka všeobecne mimovládok, však teraz ste spomínali tieto nadácie, ale aj množstvo mimovládok dotovaných budapešťanskou vládou. Veď máme ich tuto, ktoré podporujú školstvo, škôlky, podnikateľov, firmy, šport, proste všetko možné. Ale na čo to ide? Aj to vlastne treba sa pozrieť. Tu sme viackrát spomínali, keď bolo ste výročie Trianonu, že organizácia Sinemetu dostala z toho v Kultminoru, z toho fondu na podporu kultúry národnostných menšín 30 tisíc alebo koľko práve na toto výročie a v tom gombaseckom letnom tábore, kde teda usporadujú akože tábor pre mladých, tak tam pomaly už robili územie maďarské, hej, keď to takto poviem nadnesene trochu. No určite toto tiež z pohľadu tohto týchto mimovládok platených z Budapešti, tiež je toto dôležité a treba sa na to pozrieť, treba to vyhodnocovať a analyzovať, to nikto nerobí. To je všetko v poriadku, už keď sa skupujú kaštiele teraz najnovšie, skautské tábory teraz frčia, skautské oddiely, hej, tak tie teraz skupujú kostol napríklad. Obyčajný skautský, to je ako keby miestny odbor Matice Slovenskej išiel kúpiť nejaký kostol alebo nejakú sakrálnu pamiatku. Hej? Alebo, ja neviem, nejaké pozemky. Takže toto sú vážne veci, ktoré sa sťahujú práve na tieto zmiešané územia. A tiež je tu podstatné, ako sa to zadefinuje, to ohľadne tých mimovládok. Najlepší bol ten zákon FARA, ktorý platí aj v Spojených štátoch amerických, v Rusku, v Maďarsku, myslím, kde vlastne je považovaná takáto mimovládka, ktorá je platená zo zahraničia ako agent zahraničný.
Takže, aj v Číne, aj v Izraeli.
No, takže je na čase urobiť aj v tomto poriadok. Tak neviem, aký je váš názor.
No,
ostatných.
Elo?
Áno, hneď to bude. Práve som to našiel. Je to na pár riadkoch, lebo toto programové vyhlásenie nie je tak obsiahle možno, ako sme boli zvyknutí pri tých predchádzajúcich. Predsa len je to na limitovaný čas do konca septembra, ale je tu samostatná kapitola Vyspelá občianska spoločnosť a konštatuje tento materiál, že občianska spoločnosť je vraj jedným zo základných pilierov demokracie. Možno nejaká súčasť, nejaká vedľajšia, ale primárny základný pilier demokracie je plnenie vôle ľudu a vrátanie teda priamej demokracie. A to som jednoducho tu na žiaľ Bohu nenašiel. A vláda deklaruje, že má záujem o spoluprácu s občianským sektorom na princípe partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a nejakej tej efektívnosti po verejnom záujme. Čo je kľúčové, je, že vláda sa zaviazala vytvárať podmienky pre transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov a prostriedkov Európskej únie. Takže máme tu pokračovanie toho modelu, ktorý sme videli. Aj teraz myslím, že niekto spomínal tých 21 miliónov, ja len upresním, je to v skutočnosti 13 čistých miliónov. To ostatné je údajná spoluúčasť na dácii občianskej spoločnosti pre korektnosť. Ale toto tvrdenie je samozrejme v rozpore s tým, že vláda bude venovať pozornosť podpore filantropie a dobrovoľníctva. Tak ak je niečo dobrovoľné a väčšina občianskej spoločnosti by mala fungovať na princípe dobrovoľnosti, potom neviem, prečo by sme mali z verejných zdrojov a ešte aj prostriedkov Európskej únie dotovať predovšetkým tie sorošovské politické mimovládne organizácie.
No, pani Višna?
No, náš neprospech, hej, lebo však to sa tak pretočí, náš neprospech, však proste, preto to máme fakt legitimovanie všetkých týchto, všetkého toho, čo sa tu deje, o čom stále hovoríme. A ešte z vlastného, teda, sa na to skladáme. Tak toto, ktorý národ takéto niečo, to je odtiaľ demokracia, hej, ale keď už to má nejaké hranice, už však môžeme mať aj rôzne názory, rôzne pohľady na kultúru, však to je v poriadku, ale musí to mať hranice. Nie, to tak je, keď je, doslova ide o ústavné práva, že diskriminácia, tak to sa určite nemôžeme s týmto súhlasiť.
Ja by som rád upozornil na absurditu v samotnom v tom názvosloví. Prečo mimovládne organizácie chcú podporu vlády? Potom nie sú mimovládne.
No.
Mimovládne organizácie si svoju činnosť predstavujú tak, že vláda daj nám peniaze a my si budeme robiť, čo chceme. To nie je demokracia, to je anarchia.
Pán Pavlov, článok 29 odsek 4 si prečítajte ústavy Slovenskej republiky. Politické strany, občianske združenia, spolky a tak ďalej sú oddelené od štátu. Tak prečo nie sú oddelené od štátneho rozpočtu? Prečo majú nejaké privilégia?
Áno, prečo nie sú oddelené od štátu aj finančne? Áno.
No.
Ale to musíme na to upozorňovať a nahlas to kričať.
Predpokladám, pán Rafaj, že národnostné menšiny tam asi nebudú zahrnuté, či to ste nestihli pohľadať. Keď nevadí, tak na budúcu reláciu.
No, Elo sa už odpojil, lebo má domáce povinnosti, takže lúčim sa s pánom Rafaelom Rafajom a my budeme ďalej pokračovať s ďalšími našimi hostiami, ktorými sú pani Margareta Višná, pán Ivan Hazucha a pán Štefan Pavlov. Pripomeniem, že zajtra relácia politické rozhovory s Romanom Michelkom a jeho hosťom Pavlom Hinčicom nebude pre pracovné povinnosti pána Michelka a pána Hinčicu odvysielaná naživo, ale zo záznamu v premiére, takže potom nevolajte. Ale máme volajúceho, no už nám odišiel. No dúfam. Pokračujte, pani Višna. Mali sme volajúceho poslucháča, len nejako rýchlo vypadol.
Tak ďalšia taká oblasť je národnostné menšin, to je teda v tých posledných PVDčkách všade, a ako som spomínala, že všade vlastne pribúdajú nejaké práva.
No, máme toho vášho áno, nech sa páči, pán Jozef z Nemecka, to je ten poslucháč z úvodu relácie.
Ja som dúfal, že sa ozve.
Super.
Z štúdia, že či vaši hostia hovoria všetky maďarsky, tak áno, tak je to plus. Na tému tejto problematiky, že či poznajú aj iné napríklad menšinové strany slovenské, ako je napríklad SAO, Slovenské hnutie obrody, a či neuvažovali o tom viacej sa dať dohromady, lebo napríklad, pokiaľ ja viem, tak Pavol Poproky z SAO pre Banskobystrický kraj hovorí tiež maďarsky, aj slovenský, a má podobné názory.
Aha.
Vieme sa, ako vaši hostia. Ako vaši hostia. Teraz už počujem aj spätnú väzbu zo štúdia, takže pokračujem ďalej. Takže či neuvažovali vaši hostia, štyria, sa spojiť napríklad s SAO a inými ďalšími a proste takýmto spôsobom pokračovať ďalej. No a moja posledná otázka, tretia je, že ak hovoria maďarsky vaši hostia, alebo niektorí, keďže som nepočúval prvú časť, pán Hazucha vie, kvôli povinnostiam až poslednú 3/4 hodinu, tak ak bude v pláne ďalšia relácia s pánom Dimešim, myslím o týždeň, či by boli vaši hostia takí láskaví na pre nás poslucháčov, tak jak sa hovorí, jedným úškom počúvať, čo bude pán Dimeši hovoriť, a tým druhým úškom prípadne ako poslucháči sa zapojiť do tejto diskusie a oponovať mu kľudným hlasom, decentne, kultivovane na jeho názory. Ďakujem pekne. Budem počúvať.
Ďakujeme poslucháčovi Jozefovi. Môžete reagovať alebo odpovedať na tie tri otázky, ak ste si ich zapamätali.
Ja spomeniem aspoň to SHO. My sme na začiatku, keď sme zakladali túto reláciu, tak sme sa dohodli s pánom Pavlom Poprockým, ale na začiatku aj bol, však neviem, pán Hazucha, pamätáte si, ano, že potom
chodil.
Nebol v relácii, lebo nemal čas, nestíhal.
On skôr do slovenských koreňov chodil. Aj sem tuším, dvakrát
no,
bol.
A spolupracujeme s SHO, aj sme spolupracovali, stretávame sa pri rôznych príležitostiach, napríklad aj teraz, keď bolo pripomenutie výročia Trianonskej zmluvy, tak práve Pavol Poprocký organizoval tú slávnosť, kde vystúpil aj tu prítomný pán Ivan Hazucha a ja. Mm. Takže to je k tomu SAO, tak tam beží spolupráca a tú reláciu Trianon. To som hovorila, ja už vysvetľovala, že nechceme sa, alebo ja sa teda nechcem momentálne venovať, ani relácia nepôjde nejak k týmto historickým otázkam, ale máme tu aktuálne, závažné, oveľa prioritnejšie otázky, takže budeme sa v našej relácii venovať aktuálnym otázkam. Ale môže sa baviť ako o historických faktoch, sa môže baviť aj iní hostia, aj inde v iných reláciách, tomu nebránim samozrejme.
Ja ešte pripomeniem, že pán Dimeši a takisto ktokoľvek iný, pokiaľ mám voľný vysielací čas, tak mu ho umožním. Samozrejme, ja neviem zabezpečiť oponentov do relácie, takže pokiaľ sa jedná o autorskú reláciu, tak ešte raz opakujem, je to na výbere hosti, ktorí sú autormi tých relácií. To znamená, ak sa jedná o slovenské korene, je to autorská relácia pána Hornáčka, ktorý poveril pána Michelka a pani Višnu, aby mu s tým pomáhali, a neskôr, keď bude už starý a chorý, aby tú reláciu prebrali, aby nezanikla. A takisto v tejto relácii, ktorá je s názvom Národná identita, tak pani Višna a pán Rafaj sa striedajú a oni si vyberajú hosti aj témy. Mne to dajú na vedomie, ja to dám do programu. Pokiaľ mám čo povedať, tak poviem. Nech sa páči, pokračujte, lebo času už máme veľmi málo. Už len nejakých 12 minút.
Tak asi by som mal odpovedať poslucháčovi, ja neviem po maďarsky, spoluprácu s SHO neodmietame, ale Slovenské hnutie obrody je politická strana, takže s nimi spolupracovať sa dá, byť akurát tak účastný na nejakých ich akciách, ale ináč ako s politickou stranou môžeme spolupracovať, kým nás pozvú k spolupráci.
Oni sú aj občianske združenie.
Aj politická strana, aj občianske združenie, oni to neviem, či pretransformovali, ale to občianske združenie pravdepodobne nezaniklo. A neviem, tam bola členková, aj Katka Boková potom odišla stadiaľ a chodí do relácií, veď bola minule aj u pána Hornáčka v Slovenských koreňoch, takže...
Bola tretia otázka, čo bola?
No...
Že do tej relácie Trianon, či by ste išli v tom zmysle, že či teda diskutovať o Trianone. To sme hovorili na začiatku.
No ale určite ešte jedna dôležitá poznámka. Relácia politické rozhovory s Tomášom Taramovom a jeho asistentom Jurajom Moravčíkom je ich autorská relácia. Ak si oni tam pozvú pána Dimešiho, tak to už na nich záleží. Ale ja im tam nemôžem nanútiť, že tam príde, čo ja viem, Rafael Rafaj a Štefan Pavlov diskutovať s Dimešim a neviem, čo ja viem, s Kristiánom Fórom alebo s kýmkoľvek. To tak sa nerobí. To je ich autorská relácia, koho si pozvú, to je ich slobodné rozhodnutie. Sme v slobodnom vysielači. Nech sa páči, pokračujte.
Takže neviem, či moja odpoveď poslucháča uspokojila, môže svoju otázku rozšíriť.
Dobre.
To je asi všetko.
No, dokonca 10 minút, takže pani Višna, šprintujte.
No, už neviem, či stíhame ešte tú poslednú oblasť, ale aspoň načneme a môžeme pokračovať potom. Ešte som sa chcela dopracovať k tým národnostným menšinám. To teda má každé PVVčko, hádam, posledných 10-15 rokov. A spomína sa tu teda, zase samozrejme, je to ďalšie práva. Určite to sú ďalšie práva, hneď poviem prečo. Príslušníkom národnostných menšín bude vláda vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenie, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom, alebo takú asimiláciu podporovali. A teraz, na základe toho vláda Slovenskej republiky príjme zákon o postavení národnostných menšín ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z ústavy. Zákon bude upravovať postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované ústavou. A ďalší bod, za účelom využitia ústavného práva zúčastňovať sa na riešení vecí verejných zváži možnosť riadenia úradu pre národnostné menšiny. Takže čo sa týka toho zákona o postavení národnostných menšín, to už bolo tu, to už nejaké dlhšie obdobie je tu predkladané menšinovými politikmi a na vláde to bolo, myslím, že teraz prvýkrát, ale teda máme to tu už, ako je to známa vec, že proste takéto niečo sa má. Samozrejme, už ešte z predchádzajúcej vlády Smeru a SNS a Mostu bola odpoveď, že takýto zákon nie je potrebný, pretože všetko je v tých 27 alebo koľkých zákonoch, čiže preto sa potom odmietol. Myslím, že takto bolo nejako, hej, bol už tedy na pretrase. No, prečo teda zase bude opätovne navyšovať práva menšín? Totiž ide o zriadenie národnostných samospráv. Bude sa definovať samozrejme, definovať, čo je národnostná menšina, za akých podmienok sa teda môže registrovať a tak ďalej. Čo v podstate máme zhruba upravené Čo ja viem, teda o čom viem, že sú teda pripravené dva návrhy. Jeden je presný konkrétny návrh zákona o národnostných menšinách a potom je legislatívny zámer zákona a to je, pokiaľ viem, z úradu splnomocnenca vlády pre menšiny. Ten konkrétny zákon národnostný, neviem, možno sa mýlim, ale tak viem, že je z dielne z politickej strany SAS, kde ho pripravoval asi pán Filip, neviem, Rusín. Ale nie som si istá, ale to je nepodstatné, hej. Ide o to, že začneme tým rámcovým, neviem, koľko máme ešte času, 8 minút. Aspoň spomeniem ten legislatívny zámer, preambula, predmet vymedzenie základných pojmov, to som spomínala, inštitucionálne finančné zabezpečenie, vymedzenie inštitúcií zabezpečujúcich výkon práv na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni. To sú nové veci. Takéto, pokiaľ viem, zatiaľ nie je nikde. Teraz sa vytvárajú rady popri krajských samosprávach, pri zastupiteľstvách krajských kultúry a národnostných menšín. To bola výzva splnomocnenca. Sice nemá on takéto kompetencie vyzývať k takýmto, no ale tak zriadilo sa to niekde, nie v Trnave je to zriadené a myslím, že aj v Nitre. No a participácia národnostných menšín, zastúpenie národnostných komunít. Zase sú tam tie komunity, ktoré náš zákon nepozná. Samozrejme ide tu zase o symbolické vyrovnanie sa národnostných menšín s väčšinovým národom, takže preto tá komunita. Ale to proste nemá žiadne opodstatnenie v legislatíve. Čiže navrhuje sa tu zastúpenie národnostných komunít vo volebných orgánoch Národnej rady, poradné orgány, samosprávnych krajov, obecné zastupiteľstvá. Neviem celkom, ako sa to chce vykonať, sú rôzne návrhy, takže dopodrobna to nevieme celkom analyzovať, lebo nemáme presne konkrétne teda návrhy. Tu by som ale ukončila túto oblasť, lebo nestihneme povedať potom za záver aj teda moje nejaké definície. Budeme pokračovať veď na budúcej relácii. A teda moje návrhy celkové ako k týmto PVVčkám alebo aj akýmkoľvek iným nariadeniam alebo zákonom. Platí pravidlo, čím viac kompetencií pre samosprávy, tým viac autonómie. To znamená, že stále treba prihliadať na to, ako sa bude prejavovať tá kompetencia na zmiešaných, alebo teda na územiach so zmiešaným, národnostne zmiešaným obyvateľstvom. A čím viac menšinových práv pre príslušníkov národnostných menšín, tým viac obmedzenia pre slovenskú väčšinu. Diskriminácia a asimilácia slovenského väčšinového obyvateľstva. O tom sa nikde nehovorí. Ale práve to, že nikde tu neexistuje nejaký hluchý priestor, že teraz pridáme jedným alebo druhým a teraz druhý nebudú na nejaký úkor. Samozrejme, že aj keď sa pridávať, vlastne len doháňať, hej, keď to tak vezme, lebo máme čo doháňať ako pre práva, aby sa naplnili ústavné práva slovenského väčšinového obyvateľstva, tak samozrejme, že musí sa prispôsobiť tá menšina, ale inak to nejde. Ale nemôžeme jednoducho, aby sa ústavné práva nenapĺňali tu na juhu teda väčšinového obyvateľstva. No a ja som vypracovala, alebo teda pracujem na rámcovom dokumente, ktorým by sa mal riadiť štát. Taký model vypracovávam a mám tam niekoľko definícií. Napríklad, neviem, ešte stíhame. Národnostná menšina je spoločenstvo obyvateľov s inou ako slovenskou národnosťou a iným ako slovenským materinským jazykom, ktorí dlhodobo žijú kompaktne na území Slovenskej republiky a spája ich spoločné pomenovanie, spoločná kultúra, spoločný jazyk a vedomie o týchto entitách. Príslušník národnostnej menšiny je slovenský štátny občan, Slovák s inou ako slovenskou národnosťou. Práva príslušníkov národnostných menšín nesmú byť na úkor väčšinového obyvateľstva, najmä jeho asimilácii a diskriminácii, obmedzovať ich v riadení verejných záležitostí, pracovného uplatnenia a používaní štátneho jazyka a materinského jazyka. Práva príslušníkov národnostných menšín sa priznávajú v tých oblastiach, kde je o ne záujem. Príslušníkov národnostných menšín na úrovni štátu zastupuje vládny splnomocnenec pre národnostnú menšinu ako radca. príslušníci národnostných menšinství spravujú svoje záležitosti v oblasti kultúry. Dotácie schvaľuje ministerstvo kultúry SR. Príslušníci národnostnej menšiny a všetky organizácie, ktoré ich zastupujú, sa usilujú o spoluprácu s väčšinovým obyvateľstvom, so slovenskou národnou identitou a o dobré a priateľské vzťahy. Toto, takéto myšlienky som ešte naozaj v živote nepočula tu, od menšinových organizácií alebo politických strán menšinových. Skutočne toto tu veľmi chýba. Žiadna, pokiaľ viem z tých politických strán, to zo slovenských, tých akýchkoľvek, tu stále sa vysielajú signály tolerancia, spolupráca. Ale z tej druhej strany to nikdy nepočuť. Ani z toho, čo má doku, ktorý teda dostal teraz vznikol zákon o Čemadoku a pravidelne sa bude dotovať zo štátu. Ani len v stanovách to nie je. Ani v nejakých verejných vystúpeniach. Nikdy. Ani tak tá úcta k štátnemu jazyku. Že by aspoň sa niekoľko vied povedalo na začiatku tých podiatí po slovensky. Nijako sa to nedeklaruje spolupráca. A Bože chráň povedať vôbec slovo slovenský alebo Slovák alebo národ. Politické strany zastupujúce príslušníkov národnostných menšín nesmú vyvíjať činnosť vedúcu k ohrozeniu územnej celistvosti Slovenskej republiky národnostnému napätiu a konfliktom a tak ďalej. Mám tam ešte toho viacej, ale teda toto je môj záver a riešenia a návrhy. Ešte teda sa môžu vyjadriť aj moji spolubesedníci.
No, jednoznačne plný súhlas.
Pán Pavlov.
Určite je to pravda taká, že čím viac bude menšín aj v súvislosti s tou 14. menšinou, tým viac bude požiadaviek na ich práva a to sa tam musí byť rovnítko, že a to je rozklad nielen národného štátu, ale aj štátu ako takého. Lebo občania, ktorí budú v týchto komunitách alebo v týchto menšinách existovať a ich mienkotvorní lídri budú upriamovať pozornosť stále iba na tú úzkú komunitu a nie na štát. A tým sa bude oslabovať aj ich pocit takej nejakej tolerancie alebo lásky k štátu. Veď Amerika je obrovská krajina, my sme malinká krajina, 15-14 máme a ešte budú určite rásť. Amerika je obrovská, tam by mohlo byť pomaly 100 alebo 200 rôznych malých týchto menšín, ale budujú na niečo úplne iné. Budujú na tom, že America first.
Ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ viacej času nemáme. Lúčim sa s našimi hostiami a takisto aj s vami, vážení poslucháči. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.